ดีลุยส์มือ3โลกจากสหรัฐอเมริกาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐกับอิสราเอลมีความเห็นตรงกันว่าไม่ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แต่แตกต่างกันว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรนะคะทหารอิรักและหน่วยรบอาสาเข้าโจมตีนักรบกลุ่มไอซิลหรือไอซิสที่เมืองทิคริตในอิรักและชาวรัสเซียนับหมื่นเดินขบวนกลางกรุงมอสโกไว้อาลัยผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกลอบสังหารเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานนะคะกรณีการที่นายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียถูกยิงสังหารนั้นทางสหรัฐและนักวิเคราะห์การเมืองอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้เรายังมีรายงานพิเศษนะคะเรื่องมัสยิดไทยแห่งแรกในสหรัฐที่สร้างขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในวันนี้ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและอิสราเอลมีความเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกีดกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นก็คือจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์หนึ่งวันก่อนที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมีกำหนดที่จะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐการเชื้อเชิญให้ผู้นำของอิสราเอลไปกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐนี้เป็นเรื่องที่มีความโต้แย้งในสหรัฐทั้งนี้เพราะเป็นการเชื้อเชิญโดยที่รัฐสภามิได้ปรึกษาหารือกับทำเนียบไวท์เฮาส์อย่างที่เคยกระทำกันมาซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวต่อไปว่าการไม่เห็นการมีความเห็นไม่ตรงกันกับสหรัฐนั้นเป็นเพราะต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะโดยวอชิงตันวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในขณะที่อิสราเอลจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับความอยู่รอดก่อนหน้านั้นในวันจันทร์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงใดๆก็ตามที่สหรัฐจะกระทำกับอิหร่านนั้นจะต้องทำให้ประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนั้นเหนือการเมืองและจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปนะคะส่วนในการกล่าวปราศัยต่อกลุ่มล็อบบี้ที่สนับสนุนอิสราเอลในกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าเขามีความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อการสนับสนุนอิสราเอลจากวอชิงตันและไม่ได้ตั้งใจที่จะสอดแทรกเข้าไปในความขัดแย้งระหว่างพรรคในสหรัฐนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวต่อไปว่าเขามีความเคารพประธานาธิบดีโอบามาและว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐนั้นยังคงแข็งขันอยู่ต่อไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขามีพันธะทางจิตใจที่จะต้องชี้ให้เห็นถึงอันตรายในกรณีที่อิหร่านกลายมาเป็นมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์เขาเพิ่มเสริมนะคะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันและการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกันระหว่างพันธมิตรนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อและว่าสหรัฐกับอิสราเอลก็เคยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาก่อนในอดีตด้วยค่ะในขณะเดียวกัน มีการเจรจาต่อไปนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างรัฐมนตรีจอห์นเครีกับรัฐมนตรีจาวาดซาริฟของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในการเจรจากันครั้งนี้ทางสหรัฐเสนอที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจเป็นการแลกเปลี่ยนกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อิหร่านกล่าวว่าความพยายามในเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นคือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ในขณะเดียวกันทางอิหร่านเองกล่าวว่าต้องการจะใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะคะทหารของอิรักและหน่วยรบอาสาได้เข้าโจมตีนักรบของกลุ่มไอซิลหรือไอซิสที่เมืองทิกริตเมื่อวันจันทร์นับเป็นการรุกนะคะที่มีการประกาศอย่างจงแจ้งและก็เป็นการแพร่กระจายข่าวเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในวันจันทร์ความพยายามก็คือจะยึดเอาเมืองทิกริตกลับคืนมาจากกลุ่มไอซิลให้ได้การรบภาคพื้นดินนี้มีการดำเนินการโจมตีในหลายด้านด้วยกันโดยได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศด้วยผู้บัญชาการทหารของอิรักกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีจำนวนนักรบประมาณ 30,000 คนโดยซึ่งประกอบไปด้วยทหารของอิรักหน่วยอาสาชาวชิอะและนักรบเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดนะคะกลุ่มไอซิลหรือไอซิสยึดทิกริตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนศกก่อนและนอกจากทิกริตแล้วกลุ่มไอซิลไอซิสยังได้เข้ายึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นที่2ของอิรักรองจากนครกรุงค่ะกรุงแบกแดดด้วยนะคะทีนี้ไปกันที่รัสเซียนะคะเมื่อวันจันทร์ผู้คนนับหมื่นร่วมกันเดินขบวนในกลางใจกลางกรุงมอสโกไม่ใช่วันจันทร์ค่ะขอโทษวันอาทิตย์ค่ะมีผู้ไปร่วมเดินขบวนนับหมื่นเพื่อเป็นการไว้อาลัยผู้นำฝ่ายค้านนายบอริสเนมซอฟที่ถูกลอบสังหารและเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีความเหนื่อยยากเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวรัสเซียได้มีสิทธิพลเมืองนะคะผู้จัดการเดินประชุมครั้งนี้กล่าวว่ามีคนไปร่วมประมาณ 70,000 คนในขณะที่ตำรวจกรุงมอสโกกล่าวว่ามีคนไปเพียงประมาณ 21,000 คนเท่านั้นค่ะนายบอริสเนมซอฟซึ่งมีวัย55ปีถูกยิงสังหารเมื่อคืนวันศุกร์บนสะพานใกล้ทำเนียบเครมลินในขณะที่เขาและเพื่อนกำลังเดินทางเท้านะคะกลับบ้านหลังจากที่ออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นของทางการสหรัฐในกรณีลอบสังหารครั้งนี้รวมทั้งความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของรัสเซียในเวทีโลกด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครีให้สัมภาษณ์รายการ This Week Sunday ของช่อง ABC ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะครับและได้กล่าวว่าอเมริกาไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สังหารอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นปรปักษ์ทางการเมืองคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันศุกร์ไม่ไกลจากทำเนียบเครมลินใจกลางกรุงมอสโก
We hope there will be a thorough, transparentReal investigation.
รัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่ากรุงวอชิงตันหวังว่าจะมีการสอบสวนหาความจริงในกรณีนี้อย่างโปร่งใสและครบถ้วนเขาย้ำว่าควรมีการเปิดโปงว่าใครอยู่เบื้องหลังในการลอบสังหารนายเนมซอฟไม่ใช่เฉพาะตัวมือปืนผู้ที่ลั่นไกสังหารเขาเท่านั้นรัฐมนตรีแครีบอกนะครับว่านายเนมซอฟมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้รัสเซียมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศอื่นๆในประชาคมโลก
As Deputy Prime Minister he worked hard to improve the relationship with the United States he was known as an activist
เขาชี้ว่าเมื่อตอนที่นายเนมซอฟเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเขาทำงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแข็งขันแกรี คาสปารอฟประธานหน่วยงาน Human Rights Foundation ที่นครนิวยอร์ก บอกในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าตนรู้จักกับนายเนมซอฟมามากกว่า20ปีและร่วมกันต่อต้านกับเขาเพื่อต่อสู้กับประธานาธิบดีปูตินมามากกว่า10ปีแล้วนะครับ
Whether he gave a direct order I don't know probably will never know but definitely the atmosphere in the country was 24/7 propaganda
ก็บอกว่าไม่มีใครทราบว่าประธานาธิบดีปูตินสั่งให้มือปืนลอบสังหารนายเนมซอฟโดยตรงหรือไม่แต่ที่ชัดเจนคือรัสเซียเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเกลียดชังและมีการใช้เครื่องมือสื่อและยุทธวิธีทางข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้ทรยศชาติและปฏิเสธไม่ได้ว่านายเนมซอฟนั้นเป็นผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นนายคาสพารอฟยังได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal โดยเขาบอกว่าการลอบสังหารนายเนมซอฟทำให้นึกถึงการยิงสังหารนักข่าวแอนนาโพลิสคอฟสกายาเมื่อ9ปีก่อนและในปีนั้นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินอีกคนหนึ่งนายอเล็กซานเดอร์ลิเวนเนนโกก็ถูกวางยาพิษในกรุงลอนดอนด้วยแม้ประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่าจะตามล่ามือปืนที่สังหารนายเนมซอฟแต่เพื่อนของนายเนมซอฟแกรี่คาสพารอฟจากกลุ่ม Human Rights Foundation บอกว่าไม่มีใครที่เป็นปรปักษ์กับประธานาธิบดีปูตินที่จะรู้สึกปลอดภัยได้เขาแนะนำด้วยว่าสหรัฐไม่ควรปฏิบัติต่อประธานาธิบดีปูตินเสมือนว่าเขาเป็นผู้นำประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบประเทศอื่นๆ
Stop making deals and stop trying to bring Putin to the negotiating table because his agenda is totally opposite to the agenda of the United States.
เขาบอกว่าสหรัฐควรหยุดทำข้อตกลงแบบอลุ่มอล่วยกับประธานาธิบดีปูตินที่โต๊ะการเจรจาเขาบอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินต้องการกับสิ่งที่สหรัฐปรารถนาแตกต่างกันคนละขั้วตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้นำรัสเซียต้องการทำลายความเป็นรัฐของยูเครนให้ราบคาบซึ่งแตกต่างจากความต้องการของสหรัฐอย่างมากเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรำลึกนายเนมซอฟคือการติดอาวุธให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่สิ่งที่น่าคิดตอนนี้คือฐานเสียงของประธานาธิบดีปูตินในรัสเซียเป็นอย่างไรซึ่งนักวิเคราะห์โจนาธานอาเดแมนจากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์บอกว่าแม้ประชาคมโลกจะตำหนิประธานาธิบดีปูตินในเรื่องต่างๆผู้นำรัสเซียยังได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งขันภายในประเทศของตน
Putin is over 80% popularity in Russia today. The opposition which several years ago
เขาบอกว่าความนิยมของประธานาธิบดีปูตินมีอยู่สูงถึง 80% และกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนดูเหมือนว่าฝ่ายค้านรัสเซียจะมีโอกาสโค่นอำนาจประธานาธิบดีปูตินแต่โอกาสนั้นดูเหมือนว่าจะฟอร์หายไปเสียแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA หรือ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการแล้วนะคะเมื่อตลาดปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,289 ขึ้นไป156จุด Nasdaq ปิดที่ 5,008 และเพิ่มขึ้นไป45จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ขึ้นไป13จุดปิดที่ 2,117 ทองคำลดลง7ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,206 ดอลลาร์ทุ่นๆค่ะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้น32บาท37สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นะคะอัตราทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นิวยอร์กค่ะและในขณะนี้นะคะมีวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลไม่มานะคะแต่เรามีรายงานข่าวกีฬาเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอดีตนักกอล์ฟอาชีพแดนโอเซนไปกล่าวในรายการวิทยุที่เมืองแลนซิงรัฐมิชิแกนว่า ที่ไทเกอร์วูดส์ไม่เล่นกอล์ฟในเวลานี้เป็นเพราะถูก PGA ทัวร์ลงโทษเป็นเวลา1เดือนสืบเนื่องมาจากการใช้ยาเสริมกำลังซึ่งผิดกฎของสมาคมนะคะอดีตแคดดี้และเวลานี้เป็นครูสอนกอล์ฟอ้างว่าเขาได้รับฟังข้อมูลเรื่องนี้มาจากผู้ที่เชื่อถือได้และในวันจันทร์นอกจากเอเย่นของไทเกอร์วูดส์มาร์คสไตนเบิร์กจะออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านี้แล้วไทโวทอลของ PGA ทัวร์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านี้โดยบอกว่าไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามครูสอนกอล์ฟและอดีตแคดดี้ผู้นี้ยังกล่าวหาด้วยว่าลูกกอล์ฟที่ไทเกอร์วูดส์เคยใช้ในการแข่งขันนั้นเป็นลูกกอล์ฟมีปัญหาที่ช่วยให้ไทเกอร์ประสบความสำเร็จได้อย่างมากแต่เขาไม่มีลูกกอล์ฟมาพิสูจน์โดยให้คำอธิบายว่าบริษัท Nike ซึ่งเป็นสปอนเซอร์และเป็นผู้ผลิตเป็นสปอนเซอร์ของ Tiger Woods นะคะและเป็นผู้ผลิตลูกกอล์ฟนี่เก็บเอาลูกกอล์ฟที่ Tiger ใช้แล้วไปหมดนั่นก็แน่นอนนะคะว่าบริษัท Nike ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาและในที่สุดในวันจันทร์เดียวกันนี้ในแดนโอเซนเองออกมากล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดไปในรายการวิทยุเมื่อวันศุกร์นั้นเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาโดยที่เขาไม่ได้รู้เห็นมากับตาตนเองหรือมีข้อเท็จจริงใดๆเป็นพื้นฐานรองรับและขอถอนคำพูดทั้งหมดรวมทั้งขอโทษไทเกอร์บริษัท Nike ผู้บริหารและต่อ PGA ทัวร์ด้วยก็นับว่าโล่งอกกันไปทีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะอิหม่ามรอฮ์มัตพยอมพยกุลทำงานมาเป็นเวลากว่า20ปีนะคะและในที่สุดก็ได้เห็นความใฝ่ฝันที่จะสร้างมัสยิดไทยขึ้นเป็นแห่งแรกนอกประเทศไทยสำเร็จคุณทรงพจน์สุภาผลได้ไปเยี่ยมอิหม่ามรอมัตพยมพยกุลที่ลอสแอนเจลิสเมื่อไม่นานมานี้นะคะและมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
บนพื้นที่ประมาณ1ไร่บนถนนนอร์ทไซตรัสแอเวนิวเมืองอาซูซ่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฟาติฮะมัสยิดไทยแห่งแรกที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย
มัสยิดไทยแห่งนี้เป็นมัสยิดไทยแห่งแรกที่สร้างในประเทศอเมริกาอีกข้อหนึ่งเราก็บอกว่าและเป็นมัสยิดแห่งเดียวนอกพระราชอาณาจักรไทยอ
ิหม่ามรอมัตพยมพยกุลเริ่มก่อร่างสร้างมัสยิดแห่งนี้เมื่อกว่า20ปีก่อนเพื่อเป็นทางเลือกด้านศาสนาให้กับคนไทยและคนเชื้อชาติอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามในอเมริกาเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดใหม่เป็นน้องคนสุดท้องในระหว่าง3ศาสนาของทางยูดีอิซึมแล้วก็คริสเตียนิตี้และมาอิสลามเรามักจะบอกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยขั้นหนึ่งก็คือมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศนี้ไทยมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งหลายครั้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมรวมทั้งเหตุการณ์สังหารนักศึกษามุสลิม3คนที่มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดคำถามถึงเสรีภาพทางศาสนาของชนกลุ่มน้อยในอเมริการวมถึงชุมชนไทยซึ่งอิหม่ามพยมต้องการสร้างความตระหนักให้คนทั่วไปทราบว่าในความเป็นจริงแล้วศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาของความรุนแรง
เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมองอยู่ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการผลจากการที่ทางมีปัญหาทางด้านตะวันออกกลางซึ่งเราก็รู้ว่าสงครามบ้างมีการก่อการร้ายบ้างเนี่ยทำให้เรามานั่งคิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เราสร้างความเข้าใจที่แท้จริงของอิสลามให้กับคนอื่นอิสลามเนี่ยชอกช้ำมากในประเทศนี้เราก็อยากจะสร้างความเข้าใจว่าเราไม่ใช่เหมือนกับชนกลุ่มน้อยที่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความอันตรายให้กับคนอื่น
วิธีหนึ่งที่อิหม่ามพยมเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสอดคล้องระหว่างศาสนาต่างๆได้คือการอินเทอร์เฟสหรือการสานสัมพันธ์ข้ามศาสนา
คิดว่าในการที่วัดแห่งหนึ่งกับมัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแล้วว่าหลังคาชนกันแล้วก็เห็นพระเห็นอิสลามและมุสลิมนั้นอ่ะอิหม่ามต่างๆน่ะก็มีไมตรีซึ่งกันและกันอันนั้นแหละครับเป็นอิสระภาพที่เรามองว่าที่นี่เราก็ควรจะทำได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นศาสนิกอื่นแล้วเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราก็จะมีการอย่างที่ว่าอินเตอร์เฟซเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรามีสิทธิ์เสรีมากแล้วมองในเรื่องนั้นว่าเราจะทำไงถึงจะเกิดขอโทษต้องใช้คำพูดฮาร์โมนีระหว่างศาสนาต่าง
ๆทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะรายงานเรื่องมัสยิดไทยแห่งแรกนอกประเทศไทยนี่คุณผู้ฟังยังติดตามดูภาพมัสยิดนี้ได้ด้วยนะคะทางเว็บไซต์ของเราที่ VOA ไทยหรือจะดูทาง Facebook ก็ได้ค่ะได้ทั้งระบบ Apple และ Android นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดูมัสยิดไทยแห่งแรกนอกประเทศไทยได้ค่ะเรามาฟังข่าวกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปติดตามคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของบังคลาเทศแถลงว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในการสังหารนายอวิจิตรอยซึ่งเป็นนักเขียนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่าบล็อกเกอร์ได้แล้วนะคะอย่างผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นนักบล็อกเหมือนกันแต่เป็นนักบล็อกเกี่ยวกับการเคร่งศาสนาและทางการของบังคลาเทศกล่าวว่าเขาได้เคยขู่นะคะที่จะสังหารนายอวิจิตรอยมาในอดีตและในขณะเดียวกันชาวเขาจากเวียดนามหรือที่เราเรียกกันว่ามอนตัญญา13คนนะคะได้รับการเสนอจากทางการกัมพูชาให้ได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยแต่จะต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาให้ความเห็นชอบซะก่อนมีชาวเขาจากเวียดนามหรือชาวมงตัญญา49คนนะคะที่หนีจากเวียดนามเข้าไปในกัมพูชาและ36คนในจำนวนนั้นถูกจับและถูกเนรเทศออกนอกกัมพูชาไปแล้วแต่13คนนี้จะอาจจะได้รับนะคะสถานภาพให้เป็นผู้ลี้ภัยตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางการกัมพูชาเดินเรื่องตามกระบวนการก่อนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐที่ความหนาวยังต่ำกว่าระดับและกองหิมะยังไม่ยอมพ้นสายตาไปไหนมีหนังใหม่แนวโรแมนซ์ปนอาชญากรรมเข้ามาให้เลือกดูหนึ่งเรื่องรวมทั้งแนวเขย่าขวัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยโดยแนวเขย่าขวัญที่ว่าชื่อ The Lazarus Effect เกี่ยวกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองชุบชีวิตสิ่งที่ตายแล้วและจนตรอกถึงกับต้องใช้วิธีดังกล่าวกับคนซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็คงรู้กันอยู
่ Good morning, Dr. McConnell.
Good morning, James.
This whole process started with the Lazarus serum. The goal here is simple, to bring someone back from the dead.
The Lazarus Effect ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ที่อันดับ5ครับส่วนสีเทาที่จืดจางลงจนเกือบกลายเป็นสีซีดก็คือ Fifty Shades of Grey ภาพยนตร์แนวอีโรติกซึ่งถึงแม้จะสร้างความฮือฮาในตลาดต่างประเทศได้มากมายแต่สำหรับในสหรัฐเองได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีพลังอึดเพราะว่าหลังจากสร้างผลงานน่าตื่นตาเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์แรกปรากฏว่าขณะนี้หมดแรงข้าวต้มย่อนตัวลงเป็นที่4
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating.
I got it lost. Did you do realize?
ำหรับ The SpongeBob Movie Sponge Out of Water เรื่องราวของเหล่าฟองน้ำจอมกวนที่ช่วยกันออกตามหาสูตรขนมลับซึ่งถูกโจรสลัดขโมยไปเป็นหนังแนวเด็กและครอบครัวเพียงเรื่องเดียวในช่วงนี้และยังสามารถรักษาตำแหน่งที่3เอาไว้ได้ครับ
At last it is mine With this magic book any evil plan I write comes trueBut to harness his power, I need the final page that is protected deep below the surface by one legendary hero.
เช่นเดียวกับ Kingsman The Secret Service การทำงานสไตล์สายลับของอังกฤษที่ฝึกเด็กเกเรข้างถนนจนกลายเป็นเพชรน้ำงามแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศ Kingsman ยังคงเกาะกลุ่มอันดับ2จากบทภาพยนตร์และการเดินเรื่องที่ฉับไวน่าติดตามครับ
We're here to test you to the limit, to enhance your skills, train you for the evil out there.
และหนังใหม่ที่เดินเรื่องสนุกน่าติดตามเช่นกันเมื่อสุดสัปดาห์นำวิลสมิธดาราค่าตัวแพงมาประชันบทกับมาร์โก้ร็อบบี้ดาราสาวดาวรุ่งจากออสเตรเลียผู้ผ่านบทเซ็กซี่มาแล้วใน The Wolf of Wall Street ในเรื่องโฟกัสเรื่องของนักต้มตุ๋นระดับมือโปรกับสาวสวยผู้ขอสมัครตนเป็นลูกศิษย์แต่ก็ทำให้สมาธิต้องเสียไป
I've been in this game for a really long time. I had what I needed. And then a girl walked in.
I know you're doing something big. I want in. Can we skip the part where I lead you to believe?
โฟกัสหรือที่เมืองไทยตั้งชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ว่าเกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆนี้สามารถเพ่งสมาธิสะกดคนดูอยู่กับที่นั่งตลอดทั้งเรื่องแถมยังล้วงกระเป๋าคนดูได้สตางค์ไปอีกราว19ล้านดอลลาร์ด้วยครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
At the end of the day this is a game of focus
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แบบหนังเนาะหนังเทศเนี่ยตั้งชื่อเป็นหนังไทยนี่คุณจำเริญรู้ก่อนคนไทยเลยอะคะ
นี่แหละเนี่ย
ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะอันนี้ต้องขอยืนยันจากคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะบอกว่าเอ๊ะไปเห็นมาผิดช่องก็ได
้เอ็มกลอะไรเหนือเมฆสักอย่างนะคะ
เสน่ห์คนเหนือเมฆ
เสน่ห์คนเหนือเมฆดิฉันเห็นแต่ม6ทับ5ปากหมาท้าผี
เห็นว่ากำลังมีข่าวฟ้องร้องกันอยู่ด้วยใช่ไหมหรือยังไง
ก็อาจจะเป็นคำไม่สุภาพนะคะเป็นคำไม่สุภาพนะและผู้ใหญ่อาจจะไม่สบายใจเป็นชื่อหนังก็ไม่แน่ใจฟ้องกันไปถึงไหนอีกหนึ่งวันเขาก็จะมาอารวาสแล้วค่ะ
คือถ้าเผื่อว่าตั้งชื่อเบากว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ผลทางด้านการตลาดหรือโฆษณาใช่ไหมฮะ
ถ้าไม่ทราบว่าถ้าเรียกให้สุภาพมาเป็นปากสุนัขจะได้ไหม
น่าจะเมื่อสักครู่ดิฉันก็จะเปลี่ยนเป็นปากสุนัขแล้วค่ะแต่ไม่สัมผัสกับท้าผีมันก็เลยจะต้องทำให้ชื่อเขาเพี้ยนไปก็เลยขออนุญาตอันนี้เป็นวงเล็บไว้นะคะว่าเป็นชื่อตามที่เขาตั้งแล้วกันแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่อง Cat อ่ะเขาเขียนเป็นภาษาไทยว่า Cat ที่แปลว่าแมวเนี่ยแล้วก็ Cat อ่ะ
ค
ำนองนี้ค่ะให้คุณจำเริญคุณนิตยาลองไปพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรแน
่ก็ดีนะคะเป็นการช่วยฉุดกระชากคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้วให้มาทันกับโลกนะ
ฮะเสียงคุณรัตพลหัวร้อนนี่คุณรัตพลยังทันไหมฮะ
ผมในวัยกลางคนครับ
อะไรนะคะกลางคนหรือไม่กลาง
ผมในวัยกลางคนครับ
อ๋อได้ค่ะเป็นเจเนอเรชั่น X อยู่ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ให้วายกับมันมีเจเนอเรชันอัลฟาด้วยนะคะคุณนิตยาคุณจำเริญที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เดินทางทำเดินหน้าทุกอย่างแล้วก็อยู่หน้าจอตลอดเวลาคิดไวทำไวรออะไรไม่เป็น
อ่า
โอเค
นะคะเรียกว่าเป็นอัลฟา
อัลฟาก็ต้องตรงข้ามกับเจเนอเรชันอัลไซเมอร
์ใช่ๆเป็นยุคของเราใช่ไหมคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วให้ไปเลือกเจนเอาหมดกันแล้วกัน